amabostean behin, hementxe izaten dugu idazle Beasaindarra, fin-fin, gurekin utxik egin gabe Irati Goikoetxean, kaixo egunon.
Egunon bai doltza.
Bueno, opor osteko buelta hau, zer moduzkoa izan da Irati?
Ondo, gustu da heldu behar. Pozik ibili gara oporretan eta pozik ibili ostean ba, lanari ere gustu da heldu zaio.
Bueno, azken txampan sartuta, esan genezak egia da?
Hori da, ja azkeneko ikasturteko azkeneko zatiari koska ingo diogu eta, bueno, ikasturtea zebetetzeko moduan.
Horretan, zalantzarik ez daukagu. Guk gaur, Irati, azebete nahi duguna, hemen amostean behin zurekin egiten dugun tartea da. Irrikitan gaude, gaur zer eskaini behar diguzun jakiteko?
Bueno, gaur galtzeko kontu ez, gaur galdute biliko gara.
Bueno, ba, minutu batzuetan beraz, galtzeko pres gaude Irati. Nahi duzunean, aurrera.
Galtzen dira, adibidez, orratzak. Sekula existitu ez, eta bapatean azaltzen diren zirrikituetan galtzen dira orratzak. Eta ariak solte gelditzen dira, galdutako orratzen bila, hasteko gogo handiri gabe. Galdutako orratzak, galdu egiten dira. Eta kito. Zirrikituak itxi egiten dira. Eta kito. Erraza da, galdutako orratzeza aztea. Galtzen dira adibidez, futbol partidak. Belaunarteko ubelduretan galtzen dira puntuak. Galtzea da, ez irabaztea. Bularra bularraren aurka estutzeko aukerarik ez izatea. Futbol zelai batean inurri sentitzea. Galdutako futbol partidekin egunkarietako horriak gizendu egiten dira. Puntuak galtzea da kiloak irabaztea. Hiru puntu, hiru kilo. Galtzen dira adibidez aukerak. Ezerezetik sortutako bide gurutzeetan, nora ezak irenzten dituen tren geltokietan galtzen dira aukerak. Eta jakin mina zintzili gelditzen da, hautatu gabeko gozokien inbidiz. Galdutako aukerek, arnaz bideak itotzeko baino ez dute balio. Galdutako aukerak, birziklatu egin beharko genituzke. Galtzen da adibidez, burua. Aize bolada ekaitz tximista euriz betetan, galtzen da burua. Burua galtzen den tokian, zulo bat gelditzen da. Zulo bat lepoaren gainean. Burua galtzeko modurik errazena, izpiloari begira egotea da. Burua galtzen denean, izugarrizko arindua sentitzen da. Ederra da burua galduta ibiltzea. Buruz behera ezin eta hankaz gora ibiltzen garelako, burua galtzen dugunean. Galtzean da adibidez, birjintasuna. Eta bitxia da, aurkitu eta galdu sinonimo bihurtzen dituelako sexuak. Birjintasuna galtzea zuloak egitea baino zuloak betetzea da. Poltsikoetan nabari da galdutako birjintasunen arrastoa. Galtzetako poltsikoetako zuloetan galtzen da, batez ere birjintasuna. Baina aria galdu baino lehen esan nahi nuena. Aurreko batean, kartapazioa, estutxea galdu nuela kalean. Barruko arkatz, boligrafo eta USB-ekin. Aria galdu baino lehen esan nahi nuena, azterketak eta ipuinak eta olerkiak eta infozazpirako egindako idatziak galdu nituela kalean. Eta ipuinetako protagonistak irudikatu nituela, azterketetako matematika ariketekin batera, lekuz kanpo, euren noraezean galduta. Eta haiekin batera, galduta sentitu nintzela ni ere. Galduta sentitzea da norbaitek aurkituko zaituen esperantzarik ez izatea. Esperantza ordea galtzen den azkena izaten omen da, eta eskerrak. Ipuinetako protagonistek eta azterketetako matematikariketek gauzoro bat galduta egin arren itzulerako bide egiten asmatzen dutelako. Orratzek eta futbol partidek eta aukerek eta buruak eta birjintasunak ez bezala.
Ba, galdu gara, gu ere, iratirekin batera minutu batzu ez behintzat, baina ez dugu papeli galdu, eh?
Ez papelak aurrean, bazta ere.
Bai, ez da. Ba, Irati Goikoetxea, galdutakoak ere aurkitzen omen dira, noizean noiz? Espero dezagun behintzat, zuk zure estutxea eta zure gauzak. aurkitu izana.
Bueno, nik edo besteren batek topatu zituen eta eskura jarri zizkidan eta
iritsi ziren behintzat. Ba, oso ondo Irati, ba, estimatuta dago, gaur ere hementxe gurekin egon izana, bi aste barru, elkarren berri izango dugu.
Horia.
Bitartean, segi ondo eta galdu gabe.
Eskerrik asko dolta. Adio.